мәтінді тыңда. Шаңғы жарысында. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім.
Бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз, деді.
Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп, таяқты ұшқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалсатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып, өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына «Рекорд! Рекорд!» деп шулаған балалар елестейді.
Құрманбай Толыбаев.